Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Francesku, duke përshëndetur shtektarët polak, kujtoi ditën e ardhshme votërore të rinisë që do të premtohet në Krakov. Për këtë rast, Papa do të jetë në Poloni nga 27 deri më 31 korrik 2016. Dita votërore e rinisë zhvillohet në vitin jubilar me temë Lumë të mëshirshmit, sepse do të gjejnë mëshirë. Këto fjalët e Papës drejtuar të rinjve.
Oggi in modo particolare mi unisco spiritualmente.
Sot në mënyrë të veçantë bashkohem me të rinjtë e Krakovit mbledhur në Toron Arena për të jetuar së bashku takimin jubilar, rinia dhe mëshira. Të dashur miq, duke kaluar përmes portës mëshirës, duke kremtuar sakramentin e pajtimit, duke u mbledhur rreth shejtnueshmit sakrament e në meditim për Samaritanin e mirë, ndiqeni Krishtin e mëshirshëm, me qëllim që nësa me i mikpritni bashkëmoshatare tuaj gjatë ditës ardhshme botërore të rinisë, të jeni dëshmitarët e ti të vërtet. Zoti ju bekoft.